ดาเนียลบทที่11ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นในปีต้นแห่งรัชกาลดาริอัสคนมีเดียข้าพเจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้กำลังพระราชาพระราชาของถิ่นเหนือและพระราชาของถิ่นใต้และบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงความจริงให้แก่ท่านดูเถิดจะมีพระราชาอีก3องค์ขึ้นมาในเปอร์เซียและองค์ที่4จะร่ำรวยยิ่งกว่าองค์อื่นทั้งหมดเป็นอันมากเมื่อท่านเข้มแข็งด้วยทรัพย์ร่ำรวยของท่านแล้วท่านก็จะปลุกปั่นให้ทุกคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรีกแล้วจะมีพระราชาที่มีอนุภาพมากขึ้นมาท่านจะปกครองด้วยราชอำนาจยิ่งใหญ่และกระทำตามความพอใจของท่านและเมื่อท่านขึ้นมาแล้วราชอาณาจักรของท่านจะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทางลมทั้ง4แห่งฟ้าสวรรค์แต่จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่านและจะไม่มีราชอำนาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้นตกไปเป็นของผู้อื่นนอกเหนือจากคนเหล่านี้แล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะเข้มแข็งแต่เจ้านายของท่านองค์หนึ่งจะเข้มแข็งกว่าท่านและราชอำนาจของท่านจะเป็นราชอำนาจมหึมาต่อมาอีกหลายปีเขาจะกระทำพันธมิตรกันและบุตรีแห่งพระราชาถิ่นใต้จะมาหาพระราชาแห่งถิ่นเหนือเพื่อกระทำสันติภาพแต่เธอก็ไม่กระทำให้กำลังแขนของเธอคงอยู่ได้พระราชาและพระโอรสของท่านจะไม่ยั่งยืนเธอจะถูกอายัดไว้ทั้งผู้ที่นำเธอมาบุตรของเธอและผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์เหนือเธอในการนั้นจะมีกิ่งจากรากของเธอขึ้นมาแทนที่ของพระราชาท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพและเข้าในป้อมของพระราชาแห่งถิ่นเหนือและจะลบกับเขาและจะชนะท่านจะขนอวันดาพระพร้อมทั้งรูปเคารพที่หล่อของเขาและเครื่องใช้วิเศษที่ทำด้วยเงินและทองคำไปยังอียิปต์และท่านจะงดไม่สู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนืออีกหลายปีและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะเข้ามาในเขตพระราชาแห่งถิ่นใต้แต่จะกลับไปสู่แผ่นดินของท่านเองบุตรทั้งหลายของท่านจะก่อสงครามและชุมนุมกำลังรบเป็นอันมากไว้ซึ่งจะยกมาและไหลท่วมและผ่านไปและจะทำสงครามอีกไกลไปจนถึงป้อมปราการของท่านแล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะโกรธมากจะยกออกมาต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนือผู้ซึ่งจะจัดกองทัพเป็นอันมากแต่ผลมากมายนั้นก็จะถูกมอบไว้ในมือของศัตรูและเมื่อกองทัพเหนือถูกรวบไปแล้วจิตใจของพระราชาแห่งถิ่นใต้ก็ผยองขึ้นและท่านจะทำลายเสียอีกเป็นหมื่นๆคนแต่ก็ไม่กวาดไปเพราะว่าพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะจัดกองทัพเป็นอันมากใหญ่โตกว่าพวกเราต่อมาอีกหลายปีท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับมีเสบียงอุดมในการนั้นหลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้และคนที่รุนแรงในท่ามกลางชนชาติของท่านดาเนียลเองก็จะยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทำให้นิมิตสำเร็จแต่เขาก็ล้มเหลวแล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะมาล้อมและก่อเชิงเทินและยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงในเมืองหนึ่งและกำลังกองทัพของถิ่นใต้จะสู้ไม่ไหวแม้ว่ากองทัพที่คัดเลือกแล้วก็ยังสู้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะยืนหยัดอยู่ได้แต่ผู้ที่ยกมาต่อสู้กับเขาจะกระทำตามความพอใจของเขาเองจึงไม่มีผู้ใดต่อสู้เขาได้และเขาจะยั่งยืนอยู่ในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์และตลอดทั้งแผ่นดินก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาเขาจะมุ่งหน้ามาโดยกำลังทั้งหมดแห่งราชอาณาจักรและท่านจะนำหลักสันติภาพมาเสนอและกระทำตามและท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้พระราชาแห่งถิ่นใต้เพื่อให้ทำลายราชอาณาจักรนั้นแต่จะไม่มั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประการใดเลยภายหลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งและจะยึดได้เป็นอันมากแต่แม่ทัพคนหนึ่งจะได้กำจัดความอหังการของท่านนั้นเสียความจริงเขาจะเอาความอหังการนั้นมาสนองท่านแล้วท่านจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมประการแห่งแผ่นดินของท่านเองแต่ท่านก็จะสะดุดและล้มลงหาตัวไม่พบอีกต่อไปแล้วจะมีผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่ของท่านผู้นี้จะส่งเจ้าพนักงานเก็บส่วยให้ไปตลอดทั่วราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์แ ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือสงครามจะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้เขาจะยกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวแล้วชิงเอาราชอาณาจักรนั้นด้วยความสอพลอกองทัพจะถูกกวาดไปสิ้นเชิงต่อหน้าเขาและถูกทำลายเสียและเจ้าแห่งพันธสัญญาถูกทำลายเสียด้วยตั้งแต่เวลาที่กระทำพันธมิตรกับเขาเขาจะประกอบกิจหล่อลวงอยู่เสมอและเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติเล็กๆโดยไม่บอกกล่าวเขาจะยกมาในส่วนของประเทศที่อุดมที่สุดและเขาจะกระทำสิ่งที่ปู่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่กระทำเขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมาของที่ริบมาได้และข้าวของต่างๆมาแจกกันเขาจะออกอุบายต่อสู้กับที่กำบังเข้มแข็งแต่ก็ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นและเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขาและความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมายกไปสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้และพระราชาแห่งถิ่นใต้จะทำสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมหึมายิ่งนักแต่เขาก็สู้ไม่ได้เพราะจะมีการปองร้ายเขาถึงแม้ว่าผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารสูงของเขาก็จะหักหลังเขากองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไปที่ถูกฆ่าฟันล้มตายเสียก็มากส่วนกษัตริย์สององค์นั้นจิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้ายเขาจะมาพูดมุสาร่วมโต๊ะกันแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนดแล้วกษัตริย์แห่งถิ่นเหนือก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และเขาจะปฏิบัติงานและกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพอถึงเวลากำหนดเขาจะกลับมาที่ถิ่นใต้แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างครั้งก่อนเพราะว่ากองทัพของเมืองไซปรัสจะมาปะทะกับเขาเขาจะกลัวและกลับไปและจะเกรียวกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติงานเขาจะหันกลับมาเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์กองทัพของเขาจะมาทำสถานมัสการคือป้อมปราการให้เป็นมณฑินและจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดนั้นเสียและเขาทั้งหลายจะตั้งสิ่งที่น่าเสียดสีซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นเขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ละเมิดพันธสัญญาแต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงานและในหมู่ประชาชนคนเหล่านั้นที่ฉลาดจะกระทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจแม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟโดยการเป็นเฉลยโดยการถูกปล้นสักวาระหนึ่งก็ไม่ว่าเมื่อเขาล้มลงนั้นเขาจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยแต่จะมีคนมากด้วยกันที่เข้าร่วมกับความสอพลอคนที่ฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อถลุงและชำระเขาทั้งหลายให้ขาวสะอาดจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายเพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนดและกษัตริย์จะกระทำตามความพอใจของเขาเขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์และจะพูดสิ่งที่น่าอัศจรรย์กล่าวต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลายเขาจะเจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วนเพราะสิ่งใดที่ทรงกำหนดไว้จะสำเร็จเขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขาหรือเชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงรักเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเพราะเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะให้เกียรติยศแก่พระของป้อมปราการแทนสิ่งเหล่านี้พระองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษของเขาไม่รู้จักเขาก็จะให้เกียรติด้วยทองคำและเงินด้วยเพชรนิลจินดาด้วยของขวัญอันมีค่าเขาจะสู้รบกับป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพระต่างด้าวใครๆที่นับถือเขาก็พอกพูนศักดิ์ศรีให้เขาจะแต่งตั้งให้ครอบครองคนเป็นอันมากและเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิ่งตอบแทนพอถึงเวลาวาระสุดท้ายพระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาสู้กับเขาและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่านอย่างลมบ้าหมูพร้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็นอันมากเขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆแล้วไหลท่วมและผ่านไปเขาจะเข้ามาในแผ่นดินที่รุ่งโรจน์และจะตายเป็นหมื่นๆแต่คนเหล่านี้จะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นมือของเขาคือเอโดมและโมอับและส่วนใหญ่ของคนอัมโมนเขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆและแผ่นดินอียิปต์ก็จะพ้นไปไม่ได้เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงินและสิ่งประเสริฐทั้งหลายของอียิปต์คนลิเบียและคนเอธิโอเปียก็จะติดไปด้วย แต่ข่าวจากตะวันออกและทิศเหนือจะกระทำให้เขาตกใจและก็จะยกออกไปด้วยความเครียดแค้นอย่างยิ่งที่จะทำลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิ้นเชิงและเข้าจะกางเต็นท์หลวงระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์แล้วก็จะสิ้นชีวิตไม่มีใครช่วยเขาเลย